Gepler adatly radiosi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Soňky günlerde Rus türkmen gaz şertnamasynyň Orsetiň Gazprom kompaniýasy tarapyndan bir taraply bolanlygy, ýagny türkmen gazynyň Orset tarapyndan satyn alynmagynyň 1 ýanwardan betedilenligi barada habarlar ýaýrady. Gazprom kompaniýasynyň soňky beren düşündürüşine görä, Rus gazda hem türkmen gazynyň narh dagwasynyň çözülmeýändigi üçin ýüze gürýär. İkinci taraftan Ryanovost Havar Gullu'nun 21. yanvarda yayradan mağlumatına göre, Orsetin Daşarı İşler Ministerliğinin vekili Moskva'nın bir taraf Türkmenistan'ı strategik partner hükmününe karayanlığına ediyar. Sonunla bir vaatta Orsetin Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov'un yanvarın ayağına ödara katnışıklar var adı maslahatlaşmak için Türkmenistan'ı sapar edecektiği havar veriliyar. Eytem Gazprom Türkmen gazından neymi sebepten yüze vurdu? Kardeşim Muhammed Tahir bu arada Adatlık ve Adat Evropa Radiyatının Merkez Aziya Yurtlar Oyuncu Eksperti Bruce Panier ile Sökhöttöş varlı.
Bruce geçen hepte Gazprom Türkmen gazından yüze uğrayandığını resmi suratta malum etti. Bu adıma nehili düşünmeli, bunun nehili sebepler olup bilir.
Gazprom and Russia of course are going to say that it's a purely a business decision.
Gazprom elbette munun dini bir iqtisadi bahwitleri nuqtai nazarından qabul edilen bir qarardygyny aýdar. Ol meniň özümiň yeterlik gazym bar. Gazyň başga çeşmeleri hem yeterlik diýen düşündürüşleri berer. Emma iş ýüzündäki ýagdaýlara nazar aýlasak, onda Kremliň ençeme aýdan bäri Türkmenistanyň gydanyň düzümünde has aktiw işleşmegini gazançyk bolup alyp baran tagallalaryny görürüz. Rus resmiýetleri telim gezek Türkmenistanyň Owganystan bilen serhedindäki dartgynly ýagdaýlary gozgap, özüniň, diňe bir özüniň hem däl, tutuş gyda guramasynyň bu serhedi gorumakda goldaw bermäge taýýardygyny nykdady. Türkmenistan bolsa öz gezeginde diňe bir Rus resmiýetleriniň däl, eýse öz serhedindäki dartgynlylyk barada gurrun eden islendik tarapyň maglumatlaryny çürtkedik inkar edip gelýär. Kreml Türkmenistanyň Rus kömegünde ýüz öwürýändigi sebäpli türkmen gazynyň importyny hem ýatyrdy.
Russia isn't going to take Russia's help with security, then Russia isn't going to take Turkmen gas imports anymore.
Anyk sanlary barada gürrüňde aýsak Rus Orsiýet her ýylda Türkmenistandan alýan gaz üçin näçe pul tölerdi?
Well, it's less than $1 billion, which...
Bu 1 milliard dollaryň bäri ýanyndaky puldyr. Bilsimiz ýaly soňky ýyllarda Russiýa Türkmenistandan 4 milliard kubometr gaz satyn almagy ýalaşypdy. Emma bar bolan maglumatlardan çen tutulsa, import edilen türkmen gazynyň möçberi şol derejä hem ýetmändi. Dünýädäki energiýa resurslarynyň bahalarynyň pesilmegini hem göz öňünde tutsak, bu gorkuzucunun 700 milyon töwereği dollara deň bolandygyny aýdyp bileriz. Eger de Türkmenistan dürli ugurlar boýunça gazyny aktaryan bolsa, onda bu onçoklu uly metele hem bolmazdy. Emma bilsimiz ýaly häzirki wagtda türkmen gazynyň iň uly müşterisi Hitaý bolup galýar. Her niçikde bolsa biz Pekiniň türkmen gazy üçin Aşgabatda näçe pul berýändigini bilmeýäris. Sebäbi Türkmenistanyň Hitaýa uly milliardlarça dollar möçberinde bergisi bar. Häzirki Hitaýa aktarylan gaz hem Pekiniň gaz geçirijiniň çekilmegine, gaz ýataklarynyň özleşdirilmegine sarp edilen pulunyň hasabyna gidýär. Netijede Hitaýyň türkmen gazy üçin näçe töleýändigi, asla tölep tölemeýändigi barada hem hiç zat aýdyp bolmaýar. Türkmenistan Eýrany hem belli bir möçberde gaz eksport edýär. Emma onuň möçberi we bahasy barada maglumat berilmese-de, bu söwdadan Türkmenistana gurrungyny ederlik ullakan bir girdiji gelýändir diýip bolmaýar. Bu ýagdaýda Türkmenistan üçin Russiýadan gelen agdalyan 600 million dollar hem ulu pul diýse bolar. Sol bir wagtda Türkmenistanyň häzir ençemi, sol sanda topuk gaz ýetirjisiniň gurulmagy, Aziýada oýunlaryna taýýarlyk, Aşgabatda awadanlaşdyrmak ýaly ulu maýly çykdyjyly proýektleri hem alyp baryandygyny unutmaly däldiriz. Gaýrat Russiýanyň türkmen gazynyň importyny durdurmak üçin saýlap alan wagty juda opportunistik boldy.
Timing very opportunistically for themselves to do this.
Demek bu iqtisadi netijeleri bolan bir siyasi adam bolup çıkardı şeýleme.
I think the motives.
Meniň pikirimçe bu adamyň aňyrsynda diňe siyasi sebäpler ýatyr.
This were purely political.
Bu egerde seniň aýdyşyň ýaly bu bir siyasi adam bolsa mundan bilek Orsiýet tarapyndan nämeler garaşyp bolar.
We're playing this is a game of we say chicken in America. They're staring each other.
Bizde Amerikada soňky meňzes bir oýun hem bar. İki adam biri-birinin gözüne seredip, kimin birinci gözünü kırpmağına karasıp bətləşərlər. Russiýa türkmen ykdysadyýetiniň seýle bir uluçuk günnegi uçurap, munyň netijesinde hem Aşgabat Kremliň öňe sürýän isleginde boýun bolar öýdüp umyt edýär. Aşgabat bolsa öz gezeginde türkmen gazyna başga ugrulardan ýol açylmagyny, netijede öz gazy eksportynyň Russiýa bolan garaşlylygynyň petelmegini bil baglaýar. Gara täzir iki tarap hem ýagdaýlaryň mundan beýlek diňe öz haýryny islemegini bil baglaýar.
Both sides are hoping for events to work into their favor, which will force the other one to do something.
Hormatly dinleyijiler, Ruspaner bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýäris.
Maglumatlardan eşitmeli bolan ummahy gar köp çywaýdylar, günorta ýolatan suwat garaşdy, suwat takdylar. Gar suwat çykyp akyp durar, ýerine towa bilen taşary ýurtlara Gidiyadiya qağın elbette baxaqam epesiz olmalı, qımmat olmalı da sarı yurtlarına alayan arxay. Emma su qağın sıqyan yerinde hiç adam ya halk üçün bir iş yerleri o yali ya beylik yali kurulayan zat görümü.
Terdar itirafını değiştiriyor, canakır bir kedi oğusunla yaşaya. Bu kalkınışlar iyi yamınla, şol oğvanın yaşayıcılar kalkınmanın terekine olur yer altında yaşayalı. Şu yılın devamını 3 ay tonuz, hiç yıl elektrik toğu bulmadı. Oğva adamların gözünden kalı yaşaktı. Yolumuz için adım görür yerle avtobuslar gelmedi. Hedir kümünçeli avtologlar yok.
Lewa pelaýetiniň halaz etrawynyň metrobusyna ýaşaýdy. Birem şol täze tipli mekdebi çağalar wagny höwet edýär, ýöne entekde şol täze tipli mekdep çağalar wagy asla ýok. Täze tipli mekdebim ýok, mekdebimiz gaty köneli ýagdaýda.
Gepler Adatly radiosu. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Geçen hepte Adatlygyň web saýdyna köp gyzyklanma döreden temalaryň ýene biri bolsa Türkmenistanyň dollar söwdasynyň töwereginde dören kynçylyklar bilen bagly. Mälim bolýar, geçen hepte Orsiýetiň rubly hem hümmetiniň açyrmagyny dowam etdirdi. Ýani bir dollaryň bahasy 84 rubldan hem geçdi. Aşgabatdan bolsun habarlarda bolsa 12-nji ýanwarda dollaryň şahsy adamlara satylmagy betedilýär, gara bazardaky dollar narhynyň 25% olay gymmatlanyny gaýdyrýar. Şol wagtda bu ýagdaý gelýän habarlara görä bazarlardaky narhlara hem täsir ýetiripdir. Eger ýatlasak, türkmen hökümeti ýyl başyndan aýlyklary we pensiýalary 10% köpeldip, dünýä ykdysadyýetindäki kynçylykly ýagdaýlar dowam edýän mahallyna Türkmenistanyň ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesiniň aşak gaçmalygy üçin çäre görülenligini aýdypdy. Emma resmi Aşgabat narhlar bilen bagly dörän ýagdaý ýylatyň sosial goraglygy barada käň söz açman şahsy adamlar bilen dollar söwdasynyň näme sebäpden togtadylanyny aýtmagy zerur tapdy. Bu sebebi kardeşim Sehra'dan eşteliyim.
Türkmenistan'da ilata daşarı yurt pulunu satmak düzünlerine bir neçe ütkütmeler girdirli ve bundan beylek fiziki şahslar daşarı yurt valutasını dine bank hasaplarının üsülen satın alıp bilerler. Bu arada Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın web saytında haber verilir. Türkmen Bankı'nın ilat köpçülü üçün yayreden mağlumatında 2016 yılın 12. yanvarından başlayıp Türkmenistan'ın çayında daşarı yurt pullarını satın almağı ve satmağı amalaşırayan ıhtiyarlı karz edaralarına ya da onların alış çalış nokotlarında fiziki şahslara daşary yurt pulunu satmak düzgünlerine bir neçe ütkötmeler girdirli değiller. Resmi maglumatta bu çarenin esası maksatlarının birinin Türkmenistan'da cinayetçilikli yol bilen alınan girdecilerin ve terrorçuluğun malileştirilmenin önünü almak bilen bağlanışıklıdır aydılıyar. Gipin gerdiçine göre aysak Türkmen Bankı'nın yayreden pres release Aşgabat'ın valuta alışçalış nokotlarında ilata daşary yurt pullarının satuğu resmi taydan besedilen vaktına gavat geldi. 12. yanvarda Aşgabat'ın resmi valuta alışçalış nokotları ilata daşary yurt pulunu satmağı dolu besetti. Resmi maglumatda ilata her ayın dowamında 1000 Amerikan dollarına deň bolan daşary yurt pulunu satmak baradaky düzgünüň saklanyp galýandygy aýdylýar. Emma şol bir wagtda da mundan beýlek fiziki şahslaryň daşary yurt valutasyny diňe bank hasaplarynyň üsü bilen satyn alyp biljekdigi habar berilýär. Resmi maglumatda bu ýetkötmeleriň Türkmenistanda nagd däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, bu urda öňde barjy halkara tejribesini ornaşdyrmak bilen bir hatarda jinayetçilikli ýol bilen alynan girdecilerin kanunlaştırılmağına ve terrorçuluğun maliyeleştirilmeğine karşı hareket etmek hakkında Türkmenistan'ın kanununu yerine getirmek maksadı bilen girdilendi gaydılar. İmamunun odol Türkmen medyasında yurtta cinayetçilikli yol bilen alınan girdecilerin ve terrorçuluğun maliyeleştirilmeğinin ne derecede yayranlığı varada anık malumatlar verilmeğine.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Sehra'nın dediniz. Türkmenistan'ın dolar sevdası ile bir vakitte çilim, temmek önümlerinin sevdası için çeklendirildi. Sol vakitte de rayiyatların sağlığının temmek tüsüsünün tesirinden ve temmek önümlerinin ulanmağın neticelerinden korulmağı hakkında kanun kabul edildi. Bu kanunun esası maksadının yurdun suun kuva gelecek nesillerinin ömrünü ve sağlığını temmek tüsüsünün tesirinden ve temmek önümlerinin ulanmağın neticelerinden korumaktan avarattığı haber veriliyor. Yönü, yurt için nakrayetlerin kevirinin veriyen mağlumatlarına göre temmek önümlerle bağlı çeklendirmeler hem narıkların yokorlanmağını ilatın durmuş yaşayış derecesinde belli bir tesir yetirptir. Şunun bilin bağlıkta alatlığın Türkmenistan'a çilim temmek çeklendirmeler var adak makalası hem şükepte köpük olanların hatarına varlı. Yeni bir köpük olan makalamız oldu, velayetlerin ulularının aşkavadı salınmalılığı ulan bağlı. Bu arada Türkmenistan'a kabarçemiz Rövşen Çari'yi hüngerin mağlumatından bir öleği bilirlikte dinleyelim.
Velayet ulaqlar bilen aşkavadı girmeye koyulun qadağançılık henizem devam ediyar. Velayet belgülü ulaqlar şehre girmezden odal polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgarlar tarafından saklanyar ve ulaq eyerlerine karşı administratif çare görülüyar. Bu çeklendirme hemem aşkavadda velayet ulaqlarına edilen gözükçülük dine şehrin giriş çıkış noktaları bilen çeklenmeyen şehrin içinde göze eyerlen velayet belgülü ulaqlar hem saklanıp ulaq eyesine karşı çare görülüyar. Aradan bir yarım ay tevre vaktin geçendiğine karamazdan bu çeklendirmenin sebepler var da halk köpçülüğünü resmi taydan hiç ili mağlumat berilen ok. Hatta şeyle çeklendirmenin girdilendiği hem resmi taydan ikrar edilmeyar. Şeylilikte bu çarenin sebepler var da dürlü dürlü gurrunlar var. Şehre ara katlayan taksiçilerin aydanlarından çen tutulsa bu 2017 yılda geçirilecek aziyada oyunlarla bağlı aşkavadı hasem gözelleştirmek için edilen tağlaların çeğinde görünüyen çareler. Bizi 2015 yılın zekavur ayının başlarından saklayıp başladılar. Başta bu çareni aşkavada köp sanlı Mihmanın geliyen devlen düşündürdüler. Ondan sonra bu çeklendirme şoldurkuna kaldı deyip özünü serdar deyip tanıdan marlı taksiçi azatlık radyosuna gurrun verdi. Bu çareni velayetlerde yaşayan adamlara kese göz bilen karamak deyip kavul ediyenler hem var. Marı velayeti bilen Aşkavadın arasında yola çıkartma diyen ve özünü murat deyip tanıdan 41 yaşlarındaki beyle kıvır taksiçi bu meselede şeyle sorağı koyar. Men sürücü olup velayetlerin arasında katınayarın. Emma ne evvelli sebeplere göre bize başka çıkar ayarlar ne eminde Aşkavad daşarı yurdun paytağıtı oldu mu? Meni gayişnikler paytağıtın girişinde haysi kanun esası bilen saklayarlar deyip olay diyar. Taksiçiler bu yağdayın. Oların önlülüm çekli girdecilerine yaramaz tesir ediyendiğini aydıp şehre salınman son velayetten gelen taksiçilerin köplenç izine boş kayıtmalı olayandıklarına diyarlar. Dine velayet ulan eyerlerine del bu çeklendirme velayetlerden aşkavada ağır hassa getiriyen rayetlere hem öz yaramaz tesirini yitiriyar. Sebebi ol hassanı şehrin çetinde velayet ulanlardan düşürüp aşkavadın nomeri dakılan ulanlara mündürmeli olayarlar. Aşkavadın nomeri olan maşinler hem islan yerinde islan altında tapılmayar deyip adatlık radyosu bilen sekuvette şolan kevr taksiçiler aydiyarlar. Bu düzgünün rayetler için döre diyen kıyınçılıklarına karamazdan onun gelecekte ne hili bolacağı arada hiç hili mağlumat yok. Yurdun cevapkar resmileri olsa bu arada dil yaymayarlar. Resmi metbuğatta bu arada asla kelam ağız söz aydılmayar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'a kabarçymy Rowşan Çary hüngeren maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenler gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarçymy Döwlet Baýhany berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn adatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Hormat radyo dinleyiciler, ne zaman doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri hepleşini dinleyersiniz. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri adlı heptelik doğanlı hepleşini Türkiye'den tayarlak hem alıp arayan Devlet Bayhan. Hepleşimizin bugünkü teması globallaşmaklık, Türkmen aydımçıları ve aydımlar. Bugünkü hepleşimizin mekmanları Türkiye'de aydım sasunlu tüylen meşhurluğun bören Türkmen sahanlı Arzu, şeyle de oğul Türkmen sahanına aydımçı olup, hazır Türkiye'de zahmet migrant olup işler bören Hudaynazar bilen
Eýranly türkmen sehradaky türkmenlerden Firuz Kılıçtağan naglar. Hormatly dinleyijiler, aýdylşyna görä barha globallaşan dünýäde ara gatnaş terroristleriniň adamlarda hödürleýän ýeňillikleri bilen halklaryň birik-birigine edýän täsiri hem güýçlenýär. Eýte globallaşmaklygyň täsiri dünýä türkmenleriniň aýdymçylarynyň we aýdymlarynyň arasynda nähili duýulýar? Dünýä türkmenleriniň aýdymçylary globallaşmanyň döredýän mümkinçiliklerinden nä derejede peýdalanýarlar ýa-da peýdalanmaly? Azatlyk Radiosu Dünya Türkmenler Gepleşiginin inhabuun kısanına, Dünya Türkmenlerinin aydımçılarının yağdayına globallaşmaklık noktoy nazarından garaya. Mehruvanda onları kurmat radi dinleyiciler, şu yerde Azatlık Radiosu'nun azathabar.com internet sayfasına açılan bugünkü tema bilen bağlanışıklı formalarla bir tesviri dikkatinize yetirmek isteyen, bu tesvirden sonra söz novotunu huday nazar bilen Firuz Kılıçtağına verecek. Azat Reimov diyen bir Azatlık Radiosu'nun dinleyicisi, okuyucusu Oğurluk aydımlar köpüllü, rahmet çeken avtara hormat koymak gerek, hindi, türk aydım aydiyanlar avtarın sarpa koysun, globallaşma diyen yok, yönü, eserleri uğurlama, prezident Kurvan Ulberdi Muhammedov aydımçı olyan olsa, sunuotu östürsün ve aydımçılara, aydımlara üns versin, görel vakalı nehili bariya onson, tema ören aktual malades azatlık deyip öz fikrin beyan ediptir. Hava söz novotu inni hudaynalar bilen, firu Gılıçtağanna hawa siz bu tesirle maglanşykly nähil pikir edýäňiz söz sözde hudaýnazar Firuz
häzirki döwürde bir prezidentin aýdym saz edenini kin halkymyza mübarekleýän
bir aýdym hökümünde de ha
hawa ýaxşydan bolsun çünki bu baxşy bolan adamlar siz bilýäňiz olar milletin arasyna başgaça bir nähili
halk bilen nasy bilýän adamlar diýjek bolýanmy
hawa
hudaýnazar sen maslahatyň nähili?
Ýeňil ýolyny gözlemeseler. Oğurluk aýdymlar kämpiniň ýurdumyzda hind aýdymy, rus aýdymy, özbek aýdymy, türk aýdymy, hatda bu hot döwlet derejesinde getirilen dabaralarda da aýdylýar.
Inne hudaýnazar, burmun sözüň bölýän bagyşla Firuzdan soraly. Inne Firuz dürli dillerde aýdym aýdýan bir hunga deşgärde, aýdym saz öwrenýän bir ustad. Firuz Kılıçtağany, siz şuňa nähil baha berýäňiz? Hudaýnazar ýaman gowur ýere barmak basdy. Bir halkyň, bir ýurdun öz aýdym saz sunudy, öz durkun saklamaly mı ya da bu garışık gitmeli mi? Siz şunu neyle baha veriyeniz bir halkara tecrübesi olan bir hükümünle?
Eğer ki adam öz başarsa başka bir yerlerden bilim almağa, bilim edinmeye ol hasta yakşı zat Maktumbulu atamızda bir işleri eden yer yitedi aydın sağdın içinde geziyen yiğitlere men ait diyen. Eğer hamanı başka bir dille aydın sağdın hevatınız bağ olsa onu şeyli işlenmeli ki eger sizi şu milletin karşısında hamane siz Türkiye'de bir stadyonda 100 bin adam bilen baş başa koyverseler 100 bin adam berekella bir yıl bizimkilerden ağır gitmedi de üsüm aitti diyen bir derecede onu çıkarsınlar. Yani eğer ki ondan az olsa bizim avrayımız kemsi de men bunu diyecek oluyor.
Bir uz ustayda ne men soracak. Mesela bir hindi aydımının ya da bir hindi sağdının ya da bir hindi ehenginle Türkmençe aydım aytmak. Ya da bir Amerikan hip hopunla ya yenemengdeş bir adınla Türkmençe aydım aytmak. Ya bir faydan varsa ors aydımçeyin düzen sağdına Türkmençe yal edip bir aydım aytmak. Şuratlara dinle elbaha veriyen.
Aydım sağ dünyasının serhedi yok. Aydım sağın teritoriyası yok.
Terhedi yok diyen de. Ara çağrı.
Hava. Yani bugünkü gün ne? Bu internetin boluşu bile, bu dünyanın küçelmesi bile, bu işler gengdel, yani hayfi edilen iş avodan malsa yakşı. Avodan malsa tesir eder.
Bu da ne der? Sen ne eyli fikir ediyen şu edil şu tema?
Doğru değil. Milliliğe bir düşmanlık mı diyse? Çünkü katiye milyonlarını gözleyenler yani. Hayfi bahsini açsan, hayfi kiliye açsan bu dağır. Bir katiye elbet bir endik olup gitti bu. Şimdi sonra köylerlere bunu gözleyenler olsan. Şimdi bir kompozitörde bir ulu kanzı yani var artık kompozitör lan gözlenen o.
Avtorun hakkına hormat koyulan ok diyen ha?
Yani. O bizim oturan Uğur Hal Mehmetler var, Balla Hasırlar var. Onların yolları bulmadık yani. O tekti mesela.
Devlet ağa. Rus futbolsa, Rus futbolsa men biz koca sözlüğümün devamını bir zadı şu yerde bellep geçeyin.
Başüstüne.
O da her millete ilk bilen ve ilk bilen. Üç kez şunu aittim mi? Her millete öz kökü tarzdır.
Yani.
Hamani eğer ki men Türkmen Başka bir ayrıcaları hevesim vardır. Türkmeni en avudan derecede bitirdiğimden sonra bu yolları girmeye haklı tanıyan. Birinciden bir Türkmen halk aydımın dürlü dürlü havalarını başarmadan sonra başka yolları ayak basmağa gelişer. Çünkü eğer sen öz evindeki tanımasan, bütün dünya adamları da sana güler, öz halkın da sana güler. Ondan ne kazanan bulmarsın, bundan ne kazanan bulmarsın. Ama eğer ki sen öz evinde yürümeyi yakşı bildin, onsan öyden dışarı çıktın, hamanı böyleki yollarda yürümeyi, çünkü sen öz evinde gelişikli yürümeyi öğrenipsin, o yerlerde de ayağın sarsmaz, o yerdeki halklar da seni görse, onsan bir yigit yaxşı yoravat edir.
Yani bu bir yalnızlık bolya, qat yengil yolunu gözlemek bolya, bu sayda görücülük gitti.
Doğru.
Men onu aytmak istedim.
Arzu globallaşmaklığın dörü diyen mümkünçülüklerinin neye hili peydalanmalı? Şunguylen sökötöşümü diyeceğim nesek, sonra muraydım ait versen.
Şeyle, halkara besleşikleri oluyor. Şu halkara besleşiklere katmaşmalı. Hemen önünde internet var, televizör var. İnternetten, televizörden bir zatlar gözlemeli, bir zatlar tapıp teyzelikler döretmeli. Neye bileyim başka yurtlardaki bir iş etmiyoran adamlar bile gepleşip, kuruluşup, şunu işler neye etmediyeniz, bize de bir zatlar öğredin deymeli. Ya da bir kurslara gitmeli, daş yurtlardaki kurslara gidip öğrenmeli. Şeyle etmeli de. Mesela ben şeyle ettim. Ben geldim Türkiye'de.
Dünya tecrübesinden faydalanmalı yani onunla şeyle mi?
Allah, dünya tecrübesinden faydalanmalı. Ben gelip Türkiye'de ben şöyle aeroportta samolyottan düşen son derre ha biri geliptir şeyle aydım aydınırken gelsin şu tayda aydım aydın diyen o ki için özüm internette gözlep tapıp bir zatlar etkiyorum. Ne edip başlap polya nilde ne hili bir zatlar öğrenip polya. Ne edip men şu sungadımı ortağa koyayım. Ne edip men özüm koruk azeyim. Ne edip men adamlarla tanışayın. Şunların demesine fikirlenip aradan bir zatlar çıkarıveriyorum da şeyle olmalı. Şu Türkmenistan'daki ben aydımcıları aydıyan sebebim ben özüm aydımcı. Doktor olsam doktorları aydardım. Şu şeyle düşündüreyim ben sana. Şimdi şu aydımcılar benim nazarımda şu öğlerinde boş boş oturuyor niyala. Bir yerden bir teyze aydım açsa hasıla o ölse ben şunu tercüme ederim. Onun sazı çalınıptır. Aranjesi, kompozisyası edilen şunu tercüme edip aydıp çıkarıyorum deyip öğlerinde boş boş oturan niyala koyuyor da bana şu.
Havuzi Kötöşör, Arzu, Huday Nazar ve Firuz, Azatık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiği'nin bugünkü globallaşmaklık Türkmen aydımcıları ve aydımlar diyen temalı tağına katlaşıp veren malumatlarınız için köp sağ olun. Arzu, şu gepleşiğimizin sonunda var, özüne koyan aydımlardan, Türkçe aydımlardan bir böylecik aydıp veriyorsun Dünya Türkmenler'le.
Şarkılar seni söyler, dillerden ame adım, dillerden ame adım. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın.
Sadece olun, ömrünüz ok olsun.
Dur, ben bir zat aydayın.
Aydayın.
Bir zat aydayın. Ben şu Türkiye'de bir egzamine 3 yıl tayyarlandım. Sonra egzamine girdim. Egzamin 3 minut tam etti. Şu şarkını aydım. Hazır ne için şunu kısa aydım. Şu yerine çelim aydım. Şu taydaki muhalim sazını çalmanı koydu. Tamam kalkalım dedim. Ne için dedim. Eştin aramıza hoş geldiniz solistim dedi bana. Şu aydın bile geçtim ben biliyor musun?
He, şu egzaminden geçen aydınımı da ait verdiniz daha anlaş öyle mi?
Oo, şu aydın bile ben kazandım da. Şu yerine çelim. İki satır aydım.
Sağ ol Arzu. Sağ ol. Üstünlük emren olsun bundan sonra.
Senem sadece ol.
Dörödücülük işlerinde aydın sağdığında, sumgutunda. Sağ ol.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.